Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір із новинами. У студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Центральний районний суд Миколаєва оголосив сьогодні вирок трьом обвинуваченим у зґвалтуванні і вбивстві Оксани Макар. Євген Краснощок отримав довічне ув'язнення, Артем Погосян – 14 років, Максим Присяжнюк – 15 років позбавлення волі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Адвокати матері Оксани Макар Тетяни Суровицької планують подавати апеляцію на це рішення, як заявив захисник Микола Катеринчук. Для всіх обвинувачених вони вимагають довічного ув'язнення. Політика американського уряду щодо справи Юрія Луценка залишиться незмінною, заявив сьогодні Радіо Свобода посол США в Україні Джон Тефт після вчорашньої зустрічі з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком у Менській колонії.
Я збираюся відрапортувати нашому уряду про те, що потрібно припинити кримінальне переслідування, і ми вимагатимемо, щоб всі вимоги були задоволені. Уряд знає про це.
Джон Тефт знову наголосив, що Юрій Луценко, а також колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко – це жертви вибіркового правосуддя і мають бути негайно звільнені. А в Харкові біля лікарні, де нині перебуває Тимошенко на лікуванні, близько 300 прихильників зібралися святкувати сьогоднішній її день народження. Там же під лікарнею сталися й сутички прихильників Тимошенко з її супротивниками, які хотіли влаштувати флешмоб, критичний до колишнього прем'єра. Один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк, відвідавши Тимошенко в лікарні, висловив сподівання, що наступний день народження вона відзначатиме на свободі. А коментуючи сьогоднішнє рішення президента Віктора Януковича підписати закон про референдум, Яценюк заявив, що мета цього закону – провести рішення про вступ України до Митного Союзу, а також ухвалити новий проєкт Конституції.
Ми однозначно виступаємо проти цього закону, це перше. Друге, ніякого референдуму проти волі українського народу і проти української конституції проведено не буде. І третє, всі рішення будуть прийматися так, як цього вимагає сьогоднішній основний закон. Через парламент. Януковичу не вдасться узаконити своє правління через фальшовані референдуми і фальшовані закони, які він сьогодні підписав.
Заявив Яценюк. До подій у світі керівник служби та зв'язку Таджикистану Бек Зугуров заявив сьогодні, що у його службі ухвалили повністю заблокувати доступ до соціальної мережі Facebook, бо отримали, за його словами, масову підтримку представників громадськості після того, як учора заблокували цей доступ частково. Вчора Зугуров висловлював тривогу, що Facebook ніким не контролюється і що невідомо, чи платить податки його власник. Така діяльність, звичайно ж, загрожує безпеці Таджикистану, заявив чиновник. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Сьогодні час програми використаємо для того, щоб нагадати кожному з вас, що ми живемо в країні, де розгортається епідемія СНІДу. Напередодні Всесвітнього дня протидії СНІДу і підтримки ВІЛ-інфікованих людей ми разом розкажемо вам про сумну статистику поширення цієї інфекції в Україні.
В Україні кожного дня 25 осіб чують діагноз – синдром імунодефіциту людини, а майже 10 щодня помирають від хвороб, зумовлених СНІДом.
Про те, яка головна проблема людей, які живуть з ВІЛ.
Головна проблема ВІЧ-позитивних людей в Україні зараз – це лікування.
Про надію, яку вселяє якісне лікування.
Лечимо високоактивними препаратами, ті, які починають повремя, становяться совершенно здоровими і живуть стільки, скільки допущено їм свише.
Гостем студії прямого ефіру сьогодні є директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я професор Наталя Нізова. Вітаємо вас.
Доброго вечора.
490-2905 наш студійний телефон, код столиці 044. Телефонуйте, ставте свої запитання. Пані Наталю, ваша офіційна посада тепер звучить дещо інакше. Розкажіть, будь ласка.
Так, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 17 жовтня поточного року, Українська Український центр СНІДу перейменовано в Український центр контролю соціально-небезпечних хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Це є результатом дуже серйозної, відповідальної, я б сказала так, ініціативи Міністерства охорони здоров'я і особисто віце-прем'єра щодо привернення більшої уваги до цієї проблеми і насамперед з метою збільшення відповідальності державних структур, державних інституцій за подолання епідемії не лише ВІЛ-СНІДу, але і туберкульозу, який є сьогодні надзвичайно загрозливими для України, і що найгірше, вони потенціюють одна одну.
Ну, от, власне, є глобальний фонд як протидії СНІДу і туберкульозу, і, можливо, це якраз і має сенс, що тепер у нас є центр єдиний, який якби буде старатися зупинити поширення цих хвороб в країні. А як з фінансуванням цього центру?
Наразі це абсолютно правильне питання. Сьогодні у нас в Україні всі заходи, не лише фінансування центру державних інституцій, забезпечуються частково за рахунок бюджетних коштів, і майже половина – це кошти донорських організацій. І наразі від усіх донорів, від наших закордонних партнерів, ми досить часто чуємо про те, що через кілька років завдяки світовій економічній кризі Україна вже не зможе отримувати таку кількість донорських коштів, як вона отримує сьогодні. І тому насамперед у площині відповідальності держави лежить необхідність, по-перше, розбудувати сталість послуг для ВІЛ-інфікованих людей. Для людей, які живуть з туберкульозом, потребують лікування не лише на етапі донорської допомоги, а й після неї. Для цього мають бути міцними, скоординованими державні структури, і їх діяльність має бути максимально ефективною. В усьому світі сьогодні головною тезою в охороні здоров'я є ефективне використання коштів.
Пані професоре, але за даними от Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІДу в Україні, смертність серед хворих на СНІД зростає щороку. От у 2010 році 3100 людей померло, у наступному 2011 на 635 людей більше. За 9 місяців цього року померло ще майже 3000 людей. Чому відбувається зростання смертності?
Тут є дві причини, насправді. По-перше, у нас вже досить застаріла епідемія. Вона йде з 1987 року, і загальним числом накопичувально у нас зареєстровано понад 220 тисяч випадків ВІЛ-інфекції. На диспансерному обліку стоїть лише 123 тисячі осіб. Це означає, що майже половина ВІЛ-інфікованих людей або не знають взагалі про свій статус, або з різних причин ще не звернулися до лікарів і не стали на облік. Серед першої хвилі ВІЛ-інфікованих, можливо, наші слухачі пам'ятають, це були користувачі ін'єкційних наркотиків. І, безумовно, якість їх життя початково була іншою відносно людей, які не користуються наркотиками. І якщо вони ще не зверталися, в ці роки ще живі, не зверталися до лікаря, то дуже часто вони звертаються в лікувальні заклади уже майже в термінальній стадії захворювання з іншим абсолютно діагнозом, і лише під час обстеження в лікувальному закладі виставляється діагноз одноразово ВІЛ-інфекція та СНІД. І серед усіх випадків смерті майже 50% випадків пов'язані з поєднаною патологією ВІЛ-туберкульоз. А серед усіх, хто здають на облік в останні кілька років, майже 2/3 вже стають на облік у стадії СНІДу. Це означає, що вони терміново потребують лікування. Як ви знаєте, лікування для ВІЛ-інфікованих сьогодні в нашій країні безкоштовне, і воно забезпечується за рахунок коштів бюджетних та грантів глобального фонду. 95% – це бюджетні кошти сьогодні.
Тут теж є проблеми, ми зараз про це поговоримо. Я лише нагадаю нашим слухачам, що відеокоментар Наталі Нізової ви зможете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org та на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
У програмі ми разом говоримо про проблему ВІЛ-СНІДу. Темпи поширення цієї епідемії в Україні залишаються найвищими в Європі. І, скажімо, Організація Об'єднаних Націй за своїми підрахунками називає дещо більшу цифру – 375 тисяч осіб, які вже є ВІЛ-інфікованими в Україні. Далі про це розкаже Богдана Костюк.
Офіційна статистика стверджує, що в Україні кожного дня у понад півсотні людей фіксується ВІЛ-інфекція. 25 осіб чують діагноз – синдром імунодефіциту людини, а майже 10 щодня помирають від хвороб, зумовлених СНІДом. Це наслідки несвоєчасного діагностування та неналежного забезпечення ВІЛ-інфікованих антиретровірусними препаратами.
Нині головна проблема для ВІЛ-позитивної людини в Україні – це лікування. Маю на увазі проблеми із тендерами і закупівлями. Півлею ліків, доступність до самого лікування. На ліки усім, хто їх потребує, в держави не вистачає коштів. Допомога міжнародних організацій і ООНівських програм у цій сфері теж не безкінечна. До того ж, в Україні пацієнт не може впливати на хід лікування. Він може не отримати належних медикаментів, оскільки все залежить від фінансування медичної установи і кваліфікації лікаря. І з цим пов'язано, наскільки якісне життя у ВІЛ-позитивної людини.
Каже координатор проєктів Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом, Ганна Константинова. За її словами, 32 800 людей з ВІЛ-СНІДом отримують аеротерапію. Це лише третина тих, хто її потребує. Міністерство охорони здоров'я стверджує на своєму сайті, що жодному пацієнтові, який звернеться до центру СНІДу, не буде відмовлено у допомозі. Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкі Мокуо вважає, що найменш захищеними є ВІЛ-позитивні жінки дітородного віку та діти – народжені від батьків, уражених вірусом імунодефіциту.
Смертність матерів та дітей від СНІДу зменшилася, але проблеми доступу до лікування для них залишилися. А можна ж поліпшити становище цих людей, якщо змінити, реформувати систему охорони здоров'я у цілому. ЮНІСЕФ, як і інші сестринські організації ООН, допомагає Україні. Ми знаходимо ліки, ми інформуємо жінок дітородного віку про ВІЛ, небезпеку його поширення, його небезпеку для їхнього і дитячого здоров'я.
Активісти Всеукраїнської мережі звернулись до президента та уряду України з вимогою забезпечити належне лікування ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД українців, які без цього приречені на смерть. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Телефон студії прямого ефіру 044-490-2905. Ставте свої запитання Наталі Нізовій. Пані професор, тепер є директором Українського центру контролю соціально небезпечних хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Нізова, поясніть, будь ласка, ось цю ситуацію з тим, що для всіх, кому це необхідно, не вистачає тієї терапії, яка може забезпечити нормальне життя і довгі роки життя для тих, хто є носієм ВІЛ-інфекції і хворий на СНІД.
Дякую. Ви правильно сказали в своєму коментарі, що розрахункові цифри, які доводить на своєму сайті Організація Об'єднаних Націй, перевищують фактично кількість випадків, які сьогодні вже виявлені в Україні. Я також говорила про те, що, на жаль, багато з ВІЛ-інфікованих людей запізно звертаються до лікаря. Виключення складають жінки репродуктивного віку, а саме вагітні, які тестуються в 98% випадків, оскільки тестування у нас є взагалі добровільним, але, як правило, вагітна жінка, піклуючись про здоров'я своєї дитини, погоджується на тестування, і всі жінки у нас отримують профілактику передачі чи ВІЛ від матері до дитини. Таким чином ми забезпечуємо можливість народження немовляти без ВІЛ-статусу, для того, щоб вона була здоровою, такою, як і інші діти. Це один із дуже впливових, скажімо так, механізмів для того, щоб зупинити стрімкий розвиток епідемії. З іншого боку, я хочу сказати, що так, є, безумовно, проблема з цінами на ліки, але останні кілька років, 2-3 роки, Міністерство охорони здоров'я на виконання угод з Глобальним фондом, зокрема, зробило величезні кроки вперед по зменшенню цін на препарати, по забезпеченню наступності у лікуванні всіх тих пацієнтів, які були взяті на лікування завдяки програмам Глобального фонду – Сьогодні в країні лікується майже 43 тисячі ВІЛ-інфікованих осіб, 95% з них за кошти державного бюджету. Економія від державних закупівель лише в поточному році склала 13 мільйонів доларів. І за ці кошти вдалося закупити ще кілька сотень курсів лікування для ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Сподіваємося, ця інформація комусь додасть сил боротися далі. У нас є слухач. Будь ласка, говоріть.
Добрий вечір. Володимир, у мене таке запитання. Я, в принципі, якби за гуманізм всіх людей, але таке питання. От у нас діти помирають від онкологічних захворювань, там не вистачає ліків, а тут ми виділяємо гроші на лікування, вибачаюсь, наркоманів, там людей, які сексуальних меншин, які заразилися СПІДом, і зараз вимагають від держави їх лікувати. А дітки маленькі гинуть від того, що не вистачає ліків. То може ми давайте будемо спочатку лікувати людей, які попали дійсно в біду, того, що попали в біду, а не того, що люди в силу своїх якихось там, я не знаю, стали наркоманами, а тепер ми всі...
Зрозуміло, дякую. Дякую за вашу думку. Зараз пані Нізова дасть вам відповідь, а я лише скажу від себе, що готуючись до ефіру, я читала прес-реліз, який розповсюдила обласна державна адміністрація Донецької області. І там, зокрема, йдеться про те, що темпи поширення епідемії такі, що заразитися СНІДом може кожна людина, наприклад, коли ходить до стоматолога, або коли робить собі манікюр, або тату, чи пірсінг.
Дякую. Дуже слушний коментар. В ньому частина відповіді. Власне, чому держава опіковується забезпеченням лікування ВІЛ-позитивних осіб? Тому що ВІЛ-інфекція, на жаль, це хвороба, яка суттєво впливає на стан громадського здоров'я. І людина, навіть яка не має ризикованої поведінки, вона все одно потрапляє сьогодні в групу ризику інфікування. Більше 50% випадків, нових випадків інфікування щорічно в останні кілька років – це випадки передачі ВІЛ статевим гетеросексуальним шляхом. Понад 70% вагітних жінок, які вперше взнають про свій ВІЛ-позитивний статус під час вагітності, не мають жодних факторів ризику у себе особисто, тобто не ризикований секс, не користування наркотиками, тільки секс з рідним чоловіком. І тим не менше, вони виявляються з ВІЛ-позитивним статусом. Це одна площина цього питання – вплив на стан громадського здоров'я. Це епідеміологічно загрозливий стан не лише для країни, але й для наших сусідів європейських країн. З іншого боку, для України дуже притаманною є, скажімо, така громадська байдужість. Мені дуже подобається стаття, яку публікувала Катерина Амосова у «Зеркалі тижня» кілька місяців тому, говорячи про те, що сьогодні дуже велика частка проблем, які, скажімо так, стосуються пацієнтів з кардіологічною патологією, онкологічною патологією, іншими видами патології, вони лежать у площині громадської байдужості і самих пацієнтів, і тих людей, які їх оточують. І в якості прикладу вона приводила саме громадську організацію «Мережу людей, які живуть з ВІЛ», які змогли свого часу відстояти клініку, єдину, скажімо так, у Києві клініку для ВІЛ-позитивних осіб від закриття. Так само я вважаю, що сьогодні у всьому світі є дуже ефективні приклади того, як об'єднуються батьки онкологічно хворих, наприклад, дітей. Батьки, які потребують пересадки органів і тканів, таке інше. І домагаються, влаштовуючи певні, скажімо так, програми, соціальні програми, вони домагаються і лікування, і сприяння, і зміни нормативної бази щодо лікування пацієнтів.
Телефон студії. Зараз нагадаємо вам, а я вам кажу, що ставте запитання, тому що дуже кваліфіковані відповіді вам дає директор Українського центру контролю соціально небезпечних хвороб Міністерства охорони здоров'я України професор Наталя Нізова.
Ми разом.
На сході і заході, на півдні і півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044 490 2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
На Донеччині найбільша кількість ВІЛ-позитивних людей в Україні. Лікарі кажуть, що темпи розповсюдження епідемії трохи сповільнилися, але ситуація стабільно важка. Чому? Дізнавалася наш донецький кореспондент Олена Поваляєва.
За 3 останні роки смертність від СНІДу на Донеччині зросла з 14 до 17 осіб на 100 тисяч населення. Микола Гражданов, головний лікар Донецького центру по профілактиці та боротьбі зі СНІДом, пояснив Радіо Свобода, що на це вплинуло два фактори – зміна протоколу обліку летальності та брак ліків. Минулого року тривалий час половина хворих не отримувала антиретровірусну терапію. Цього ж року ситуація дещо покращилася.
Просто люди чекали в очередь, хто вижив, отримав в цьому году, хто не вижив, летальність увеличилась. В этом году, слава Богу, этой проблемы нет. Сегодня нет никаких очередей, и всех нуждающихся мы берем на антиретровирусное лечение. Повторяюсь, это проблема Министерства здравоохранения, но не наша, то есть закупка.
Каже головний лікар. Донецькому обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом підпорядковуються ще 4 міські центри по області та більше 40 кабінетів профілактики. У Донецьку є й стаціонар для хворих на СНІД на 40 місць. Зараз на обліку стоїть більше 26 тисяч пацієнтів. Центр вважається одним з найкращих в Україні. Світлана Мороз представляє громадську організацію «Світанок», яку було створено у Донецьку ВІЛ активістами. Вона упевнена, що за смерті людей, яким не вистачило антиретровірусної терапії, ніхто не відповів.
Не прийнято у нас за право боротися. Не прийнято жалуватися. Не прийнято писати письма. Особливо, якщо члени сім'ї кого-то потеряли, їм вже не важливо. Чоловік ушов, іначе його не повернеш. А чего тогда? В том, что могут пострадать другие люди, другие пациенты, на тот момент становится неважно.
Зазначає Світлана. Однак зараз медикаменти надходять вчасно, як і власне тести на ВІЛ. Обстеження щороку проходять близько 3,5% людей. Статевий шлях передачі ВІЛ зараз посідає першу сходинку та суттєво додав порівняно із 90-ми, коли найпоширенішою була передача через ін'єкційні наркотики. Проте дискримінація ВІЛ-позитивних нікуди не поділася. Особливо це відчутно у невеликих містах. Наприклад, у Єнакієві мешкає жінка, яку сусіди хочуть виселити з квартири через те, що медпрацівник розголосила її статус. Медики здебільшого також не несуть за це покарання, як максимум на них чекає звільнення. Інна є дружиною ВІЛ-позитивної людини. Живуть вони також у невеликому місті. Вона розповіла у коментарі Радіо Свобода, що її батьки, коли дізналися про статус чоловіка, були проти таких стосунків. І стикатися чоловіку із дискримінацією доводилося, наприклад, у лікарні.
Попав в лікарню, і в лікарні, коли узнали, що він ВІЧ-інфіцірований, його вивезли в коридор. І він лежав в коридорі в тяжкому стані, і медсестри вплоть до того, ну, не оказывали ему медицинскую помощь, но говорят, что давай нам по двое перчаток и так далее.
Громадські діячі та лікарі сходяться на думці, що зараз медперсонал, який розголошує таємницю діагнозу, має нести кримінальну відповідальність і правоохоронці не мають залишати такі випадки поза увагою. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Ми пам'ятаємо, і ми зустрічалися в цій студії, говорили, що були все ж минулого року, і ці матеріали про це свідчать, великі перебої з постачанням ретровірусних препаратів, митниця їх затримувала, і якраз люди, які живуть з ВІЛ, їхні організації, зверталися і до президента, і Міністерства охорони здоров'я, чого вдалося досягти, і чи є гарантія, що таких проблем більше не буде? Пані Нізова.
Ми оптимісти, і якби ми не були оптимістами, то ми б не просувалися так у напрямку подолання епідемії. І, зокрема, створення того центру, який я сьогодні наразі представляю, це одна із, скажімо, один із кроків до розбудови державної спроможності для того, щоб забезпечити безперебійність послуг, в тому числі лікування. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я сьогодні налаштоване віддати у сферу діяльності цього центру і державні закупівлі у сфері ВІЛ-інфекції та туберкульозу. Разом із закупівлями, які будуть здійснюватися за кошти гранту глобального фонду. Ми дуже багато сьогодні чуємо від неурядових організацій, від міжнародних організацій застережень щодо того, що занадто врегульована і зарегульована, скажімо так, наша нормативна база щодо закупівель, з одного боку, дає можливість досить вільного, скажімо так, формування цін на закупку препаратів, з іншого боку, скажімо так, непередбаченого впливу на терміни поставок препаратів. І отут вступає в силу державна відповідальність, що називається. І на сьогодні міністерство дуже налаштоване працювати разом з Кабінетом міністрів, міжнародними організаціями щодо впровадження в Україні тих вимог і правил, які існують в інших цивілізованих країнах. А саме реєстрації препаратів, прекваліфікації препаратів, щоб вони відповідали стандартам якості, правил щодо відповідальності фірми-виробника та фірми-поставщика, яка займається поставкою препаратів, а також взаємних, скажімо, виконання взаємних зобов'язань з боку держави і фармацевтичних.
У нас є дзвінки, але у нас вже зараз розпочнеться остання хвилина ефіру, тому я лише заакцентую запитання. Скажіть, будь ласка, якщо вам віддадуть ці всі повноваження, чи це означатиме, що конкретно ви і керівництво центру відповідатиме за постачання ретровірусними препаратами хворих на СНІД?
Так.
Я дякую пані Нізові. І на завершення хотіла би, щоб люди, які думають, що вони здорові, їм нічого не загрожує, подумали про те, що насправді загрози є, і вони дуже великі. І вся Україна має це усвідомити. Я дякую вам, пані професор, за участь в нашому ефірі. Приходьте, будь ласка, ще. А я нагадаю нашим слухачам, що завтра вже о 6:35 ви зможете почути про те, що як на український ринок, власне, авторинок вплине угода між Росією та Україною про взаємне незастосування утилізаційного збору. Пані Нізова, і останнє запитання, яким я хочу завершити ваш ефір. Які причини для оптимізму тих, хто вже знає про свій діагноз?
Доступність до лікування і дуже серйозна партнерська взаємодія на рівні держави, неурядових організацій і пацієнтських неурядових організацій.
Чи має людина замикатися в собі? Чи вона повинна шукати допомоги і поради?
Ні в якому разі не може замикатися, вона має йти до людей, шукати підтримки у тих, хто її може надати. Зокрема, у нас сьогодні є проєкт Євросоюзу, який очолює відомий адвокат Тетяна Бордуніс, і основною завданням цього проєкту є захист прав ВІЛ-інфікованих та розслідування порушень щодо їх прав в Україні.
Я сподіваюся, ви запам'ятали це прізвище і отримали корисну для себе інформацію. Це була програма «Ми разом». Ми говорили про епідемію СНІДу. Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось завтра о 6:35.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.